Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության երկամյա ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախնական և միջին մասնագիտական կրթության հաստատություններում հանվել են ընդունելության քննությունները։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով այս կերպ հնարավոր է խուսափել կոռուպցիոն դրսևորումներից։
Եվ այս երկու տարիների ընթացքում ընդունելության քննությունների վերացումը բերել է նրան, որ առավել անարգել և մեծ թվով երիտասարդներ են սկսել ընտրել մասնագիտական կրթության նման տարբերակը, կտրուկ նվազել են կոռուպցիոն ռիսկերը։ Այնտեղ հարցազրույց պահպանվել է միայն նեղ մասնագիտություններով ուսումնարաններ կամ քոլեջներ ընդունվելու դեպքում, դա արվեստի մշակույթի ոլորտի հաստատությունն է։ Մնացալ բոլոր տեղերում երեխան ատեստատի միջին բալով կարում է մասնակցել կոնկուրսին և ընդունվում է առանց որևէ լրացի։ Չեմ ասում, որ մենք ամբողջությամբ վերացրեցինք այնտեղ կոռուպցիոն ռիսկերը, բայց կտրուկ նվազել են կոռուպցիոն ռիսկերը։
Իսկ ինչու կոռուպցիան չի նվազում արագ տեմպերով։ Աշոտյանն ասաց, որ այն նվազում է թե դպրոցներում և թե բուհերում, պարզապես շատ դանդաղ հունով է ընթանում։ Եվ այդպիսի արդյունքները նախարարությանն էլ չեն բավարարում։ Անհրաժեշտ է կառավարման համակարգը կենտրոնացնել, փոփոխել դպրոցների ու բուհերի ֆինանսավորման մեխանիզմը, համոզված են նախարարը։ Առավել դանդաղ են նվազում կոռուպցիոն ռիսկերը բուհերում։ Նախարարի խոսքով, եթե ուսանողներն իրենք չպայքարեն որակյալ ուսուցում ստանալու համար, նախարարությունը չի կարող միայնակ հարցը լուծել։ Աշոտյանը բավականին երկար խոսեց այլ ճանապարհներով գնահատական ստացող ուսանողների մասին, սակայն ոչ մի բառ չասաց կաշառք վերցնող դասախոսների մասին։ Ինչ վերաբերում է դպրոցներում առկա կոռուպցիոն երևույթներին դրամահավաք, ուսուցիչների աշխատանքի տեղավորելու և նմանօրինակ այլ երևույթների դեմ պայքարում նվազեցված են, կգնեի լիազորությունները, քանի որ միջնակարգ դպրոցները հիմնականում մարզպետարանների ենթակայության տակ են գտնվում։ Հետևաբար, այսպես ասած, յուղոտ պատառի աղբյուր հանդիսացող միջնորդություն նարվում են հենց մարզպետների մակարդակով։
Մրցութային կարգը ուսուցիչների աշխատանքի ընդունման գործում է արդեն 1.5 տարի, և այդ գործունեության ընթացքում կարգը բախվել է նաև հին մտածելակերպով մարդկանց դիմադրությանը։ Որոշ դեպքերում մրցույթները անցնում են ֆորմալ առումով անթերի, իրականացման փուլում ուղղորդված և շահագրգի ընտրություն է կատարվում։ Սա նույնպես ցավով պետք է նշեմ, որ արկա է։
Փաստորեն, նախարարությունն այսօր կրթության ոլորտի միակ պատասխանատուն չէ, քանի որ հանրակրթական դպրոցների շուրջ 95%-ը կապված է մարզպետարանների հետ։
Շատ հաճախ ստացվում է այնպես, որ ապակենտրոնացված կառավարման տվյալ մոդելը խանգարում է համակարգում լայնածավալ և արդյունավետ փոփոխություններ կատարելու, որովհետև յուրաքանչյուր կարգ փաստաթուղթ, որ ընդունում է կառավարությունը կամ նախարարությունը, շատ հաճախ տեղերում չի գործում կամ գործում է աղավաղված կերպով։ Տանմարզեր, որոնցից դեռևս մենք ունենք մեծ թվով ահազանգեր։ Ունենում ենք հաճախ խնդիրներ Արմավիշ, Արագածոտն, Կոտայք մարզերից։
Ինչ վերաբերում է Սիրիա-հայ ուսանողներին և աշակերտներին, այս փուլում երեխաները գնում են հայկական դպրոցներ, նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից դպրոցների տնօրեններին տրված են հանձնարարականներ, որպեսզի այդ աշակերտների համար կազմակերպվեն լրացուցիչ անվճար դասընթացներ արևելահայերենի ուղղությամբ և ապահովեն բարենպաստ պայմաններ ինտեգրվելու ուղղությամբ։ Իսկ ուսանողների համար նախատեսված կրթաթոշակների զգալի մասը բաժին է հասել այս տարի Սիրիա-հայ ուսանողներին, վճարովի համակարգում սովորող Սիրիա-հայ ուսանողներն արտոնության կարգով կարող են վճարել այնպես, ինչպես տեղացի ուսանողները։
Եթե արկային ծրագրային տարբերություններ տեղափոխվող ուսանողների համար, ապա մենք հետևյալ մոդելն ենք որդեգրել, կանչում ասում ենք, հարգելի ուսանող, դու ունես 15 առարկայական տարբերություն, եթե ուզում ես նստել նույն կուրսը։ Մեր օրենքներով դա թույլատրված չէ, բայց հաշվի առնելով ֆորս մաժորը, իրավիճակը, որ դու մեր հարենակիցն ես և ոչ քո կամքով ես հայտնվել այս իրավիճակում, մենք պատրաստ ենք քեզ ընդառաջել, դու նստի քո կուրսը, բայց հաշվի առ, որ 15 տարբերություններ պետք է հանձնես։ Կան ուսանողներ, որոնք ասում են, չէ, ավելի լավ է ես նստեմ մեկ կուրս հետ, սովորեմ կամ հասնեմ, որպեսզի դատարկ խորշեր չունենամ իմ կրթական գործընթացում, կան ուսանողներ, որոնք ասում են, ոչինչ, մենք կհանձնենք։ Այսինքն մենք թողել ենք ուսանողի ընտրությանը նստել նույն կուրս, թե գնալ մի քիչ հետ առարկայական տարբերությունները մարելու համար։
Այն որ նախարար Աշոտյանն այսօրվա ասուլիսի ընթացքում խոսեց հիմնականում կրթության ոլորտի բաց թողումների ու խնդիրների մասին, պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ անցած շաբաթ երկրի նախագահը սուր քննադատության էր արժանացրել կառավարության բոլոր անդամների աշխատանքները, այդ թվում նաև կրթության և գիտության ոլորտում։ Այս հանգամանքը չհերքեց նաև նախարար Աշոտյանը։ Նարինե Ղալեճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը մոտ 1 ամիս առաջ հայտարարել էր Սիրիա հայերի համար նախատեսված կրթաթոշակի մասին։ Բուհը հնարավորություն էր տալիս Սիրիայից վերջին 6 ամսվա ընթացքում Հայաստան ժամանակներին 2 անվճար դասընթացի մասնակցել։ Սիրիա հայերը արագ արձագանքել են և դիմողների թիվը մեծ է եղել, հայտնում է ամերիկյան համալսարանի փոխնախագահ Գևորգ Գոյունյանը։
Իրավիճակը քան արագ է փոխվում, որ այսօր արդեն իսկ պետք է ասեմ, պահանջարկը շատ մեծ լինելու պատճառով արդեն 3 օրվա վերջի դրությամբ հատեցինք մեր ունեցած կարողությունների սահմանագիծը։ Արդեն իսկ ընդունել ենք 60 սիրահայ ուսանող, որոնց ուսման բարձը հոգացել են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բարերարները։
Ամերիկյան ավելի ուշ դիմաց Սիրիա հայերին, համալսարանը հերթագրել է սպասողների ցուցակում։ Այս երիտասարդներին կրթաթոշակ կտրամադրվի Գալիկ Կիսամյակների ընթացքում։ Դասընթացներում ընդգրկված 60 Սիրիա հայերը հիմնականում նախընտրում են մասնակցել TOEFL GRE և որոշ այլ միջազգային քննությունների նախապատրաստության դասընթացներին, և քչերն են ընդգրկվել համալսարանի հիմնական ակադեմիական ծրագրում, հայտնում է ամերիկյանի հատուկ դասընթացների բաժնի տնօրեն Արփի Բալյանը։
Մենք շատ մեծ թվով ունենք թե անգլերենի դասընթացների, թե TOEFL։ Այսինքն այդ պրոֆեսիոնալ բանը խաղը չէ, որ մեզ մոտ գալիս է, գալիս են ընդհանրապես ուսանողական, թե հայսկուլի դարիքի, թե համալսարանական դարիքի։ Իրենք գալիս են շատ sense deep դեպրեսիայի մեջ, վերջապես displaced people։ Հետո մեզանից այնքան նոր բան են ստանում, այսինքն ավիշ են ստանում։
Սիրիայում բարձրագույն կրթությունը անվճար է և տարբեր է հայկական համակարգից։ Սիրիահայերը այստեղ գալով նախ ծանոթանում են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգին և գներին։ Մենք զրուցեցինք սիրիահայ երիտասարդ Հակոբ Բերբերյանի հետ, ով ցանկանում է Երևանում սովորել թուրքագիտություն։
Թուրքագիտի պաշտոնը, որ ես ուզում եմ սովորեմ, դեռ մի քանի ուսանող ճանաչում, որ լավ գիտություն ստացել եմ, լավ գիտելիքներ ունեմ։
Ուսման վարձերի մասին Հակոբի կարծիքը.
Ծույլը հայաստանցի համար պետական հարմար է, բայց ոչ հայաստանցին գրկնակի են վերացում, արդեն տանկերնում։ Ասում են, ինչ-որ սիրահայերի համար չեն վերացնեն գրկնակի, այլ Հայաստան կարկացի հավասար վերացնեն, բայց ինչ-որ պոպոխչում չէ ապնենակ խոսակցություն։
Հակոբի նշած միայն խոսակցությունը ըստ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի արդեն իրականություն է։ Օրեր առաջ հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նա հայտնեց, որ սիրիահայ անգամ Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող երիտասարդներից կգանձվի նույնքան ուսման վարձ, որքան հայաստանցիներից։ Մինչ այս նրանք ստիպված էին ավելի բարձր ուսման վարձեր վճարել Հայաստանում սովորող բոլոր մյուս արտասահմանցիների պես։ Հակոբը Հայաստան վերջնական է տեղափոխվել, թեև դեռ չի պատրաստվում քաղաքացի դառնալ, քանի որ այդ դեպքում 2 տարի ստիպված կլինի անցկացնել հայկական բանակում։
Ես չտողում բանակում, այդ 27 տարիկանից հետո չեմ նարում, էլ 2 տարից կլինի։
Հակոբը Սիրիայում իրավիճակը շատ վտանգավոր է գնահատում, իսկ այն սիրիահայերի մասին, ովքեր Հալեպը վտանգավոր չեն համարում, այսպես է խոսում։
Գարձում է վերջումի դարմանատը վտանգավոր էր, բայց ամենմայդ իրա դան բատվանից էր նարում ասմեր պանությ
Մեկ այլ սիրիահայ երիտասարդ Կոմիտասը 4 ամիս առաջ է Հայաստան եկել, 1 ամիս առաջ ժամանել են նրա մայրն ու հայրը, ում մասին Կոմիտասն է հոգտանում, հետևաբար կարծում է, որ կրթություն ստանալու համար իր վաստակած գումարը չի բավարարի, բող գնալու փոխարեն ցանկանում է լավ աշխատանք գտնել, ինչը դեռ չի հաջողվել, նրա ընտանիքը կամ կմնա Հայաստանում, կամ կմեկնի Հայաստանից էլ արևմուտք։
Ես ճիշտ ասված պես հաստատ չեմ գրատարնում։ Շատոնց մենք նաձեր ենք արդեն Հայաստան կարո մասին կամ ուրիշ երկրների մասին, արդեն որ խնդիրները դեռ սկսվեց, շարգվեց նույնը։
Կոմիտասը նույնպես կարծում է, որ Սիրիան հիմա շատ վտանգավոր երկիր է ապրելու համար։
Բարեկամ ունեմ, որ արդեն գտնվորված եմ, ուրախ լուրեր չեմ ստանում այնտեղից։
Հալեպում Կոմիտասը բազմաթիվ ընկերների է թողել, նրանց էլ խորհուրդ է տալիս Հայաստան գալ։
Արդեն որոմ եք խոսում եք երին մի քիչ վիսկամ նույն Անցի չէ, որ առաջ խոսի երդա։ Վստամ արդեն հոխիգանը մի կիչ լարված է, որ հետաց խոսի գիսեմ ես նույն անցի չէ, որ առաջ միրանշնայի։ Իսկ ես կիչիկ
ենթադրեց։
Երիտասարդի համար կարևոր չէ, թե ով կհաղթի քաղաքացիական պատերազմը Սիրիայում, հույս ունի, որ Սիրիան շուտով կխաղաղվի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցված է բնակելի շենքերում տեղադրված 5053 վերելակ, որոնցից 4158-ը Երևանում են։ Ցանկացած արտադրական վտանգավոր օբյեկտ, այդ թվում վերելակները, տարեկան 1 անգամ ենթարկվում են տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության։ Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի շարժասանդուղքների, վերելակների, ճոպանուղիների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի գլխավոր փորձագետ Լուսինե Հովանիսյանի խոսքով, վերելակ արտադրող ընկերությունները շահագործման 25 տարիների թույլատվություն են տալիս, իսկ Հայաստանում գործող վերելակների մեծ մասը շահագործման է հանձնվել խորհրդային տարիներին։
Պետք է կարևոր այն հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնենք, որ ցանկացած վերելակ շահագործման ընթացքում ենթարկվում է նորոգումների, եւ այն խոշոր անվտանգության հանգույցները, որոնք անմիջականորեն կապ ունեն մարդկային կյանքի հետ, միշտ ենթարկվում են վերանորոգումների եւ փոխարինումների։ Եւ բացի դրանից հետադարձ հայացքցենք այն տարիներին, երբ մոտ 7-8, կարող եմ ասել նաեւ 10 տարի վերելակները չեն շահագործվել։ Եւ նույնն է, դա էլ չի կարող հիմք հանդիսանալ, որ ասես ընդհանուր առմամբ վերելակները տեխնիկապես անթերի են։
Յուրաքանչյուր վարչական շրջանում կա վերելակային ծառայություն, որոնք գործում են առանձին, մասնակիցները պարբերաբար մասնակցում են դասընթացների, որից հետո ստանում են որակավորում։ Մալացիա Սեբաստիա համայնքում վերելակների վթարային վիճակը, Լուսինե Հովանիսյանի խոսքով, կապված է այն հանգամանքով, որ տեղի համատիրությունը կամ լիազոր կազմակերպիչները չեն ուզում կնքել պայմանագիր մասնակիտացած վերելակային ծառայության հետ։
Դա կապված է այն հանգամանքի հետ, որ պետք է գումար վճարեն, իսկ եթե օրինական ձևակերպված աշխատող ունենան, պետք է սոցարկեր եւ այլ ընտուրքեր վճարեն, նրանց ավելի շատ ձեռ է տալիս անօրինական թերությունների դեպքում հրավիրել մասնագետ, նրան անձամբ վճարել, ոչ մի տեղ դա չերևա, քան պայմանագիր կնքեն վերելակը սպասարկող կազմակերպության հետ եւ մուծեն գումարներ։
Բավականին լավ վիճակում են Հրազդանի, Աբովյանի, Չարենցավանի նոր հաճնի վերելակները, իհարկե դա չի նշանակում, որ Երևան քաղաքում ավելի վատ վիճակում են, նշում է Լուսինեն, եւ հավելում, որ ամենակարևոր խնդիրը մասնագետների պակասն է։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո ունեցավ կադրերի արտահոսք։ Շատ տեղերում փորձակնության ժամանակ տեսնում ես, որ շատ մասնագետների տարիքը անգամ հատել է 70-ի սահմանը, կամ 30-40, նույնիսկ 50 վերելակ կցված է մի էլեկտրոմեխանիկի, որով ֆիզիկապես էլ չի հասցնում վերելակների նորմալ տեխնիկական սպասարկումը։
Արտադրական պատահարներին անդրադառնալով Լուսինե Հովանիսյանը նշեց, որ դրանք մեծամասամբ սխալ էվակուացման կամ ինքնուրույն դուրս գալու պատճառով են լինում։ Վերելակներին պետք է մոտենան միայն մասնագիտական որակավորում ունեցող անձիկ։
Խցիկում լրված մնացած ուղևորները փոխրցում են ինչ որ կերպ իրենք դուրս գալ, կամ չլինելով մասնագետ, հարևաններ, ծանոթներ կամ բարեկամներ, մեծամասամբ վերջին հարկում ապրող բնակիչներ փորձում են էվակուացնել, եւ դա հանգեցնում է արտադրական պատահարների։ Մեքենայական սրահի բանալիները գտնվում են վերջին հարկի բնակիչի մոտ, ով արդեն ինքնակոչ կերպով դարձել է վերելակի մասնագետ, երկու անգամ մեքենայական սրահում գտնվելով հաստատ մասնագետ չեն դառնում։
Երևան քաղաքի բարձրահարկերի բնակիչները նշում են, որ վերելակների խափանման դեպքում իրենք դիմում են մասնագետների։
Դե հա, ասենք գալը գալիս են, բայց սարքելը կապված է բնակիչների գումար տրամադրելուց, ասենք որքան արագ տրամադրեն այդ գումարը, պահանջվող են քան շուտով վերանորոգվի։ Չեմ կարող ասեմ գումարը տալիս են, չեմ վերանորոգում, բայց ամեն դեպքում էլի լավ չի, որ շուշուտ փչանում ա վերելակը։
Դե որ փչանում ա սարքում են, եթե չի փչանը մի կերպ լմիշնում է քել։ Եթե մասը փչանումը փոխում են, եթե մասը փչանում շուտ են սարքում։ Եղել է որ 10 օրով էլ չաշխատի, մի շաբաթով էլ չաշխատի, եթե մասը փոխում։
Ուղում ենք, որտեղ մեր վերևում համատիրությունից մարդ ապրող, երբ որ փչանում է, ինքը կանչում է սարքում։
Բնակիչները դժգոհում են ոչ միայն վերելակների անսարքությունից, այլև հին և կեղտոտ վիճակից։
Դեն նստում ենք, էլ վստահում ենք, էլ չենք վստահում, էլ մեկ պտի նստենք, բարձանակիչն ենք, ինչ անենք, ճարհատված ենք։
Շատ վատ վիճակա, նախ անսարքա, այդ մեկ, հետո մեջը կեղտոտա, ոչ նորմալ, հին արդեն, վերանորոգման կարիք ունի բավականին, հենց չի, որ օրինակ վերելակը պետք է ինստումը շատ լավ լինի, էլի, որտեվ մարդու կյանքը կախված է դրանից։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անցյալ տարի կեսերին ամերիկացի երիտասարդությանը լրագրողներից մեկի կողմից տրված անվանումը
անգլերեն հիպ հասկանալ բառից։ Դարձավ մի ենթամշակույթի անվանում, որը փոխեց պատկերացումները կյանքի, պատերազմի, սիրո ու ազատության մասին։ Երկար մազերով, ճղճղված ջինսերով եւ ռոքնռոլի շուրջ միավորված երիտասարդները քարոզում էին սեր ու ազատություն։ Նրանց էր պատկանում դարի ամենահայտնի կարգախոսներից մեկը՝ «Make love not war», զբաղվեք սիրով, ոչ թե պատերազմելով։ Նրանք հիպիներն էին։
Հիպիների գաղափարը կյանքի հետ այն է, որ սեր չկա, պատերազմ չկա, ոչ մի ազգ, ոչ մի տենց անիմաստ դոմպեչի, բոլորս էլ մարդ ենք։
Հիպիները հեռանում էին քաղաքից, ապրում կոմունաներով, հիմնականում բնության գրկում։ Գորն իրեն հիպի է համարում, նշում է, որ Հայաստանում կոմունաներով ապրող հիպիներ չկան, առհասարակ այստեղ նրանց շատ չի հանդիպել, սակայն հիպիականության մեջ գլխավորը համարում է գաղափարը, ոչ թե արտաքին տեսքը։
Հիպի ասվածը է պրոստը մարդու կյանքի մարդու խառնվածքն է, ասինքն մարդ տենց ապրում է, լիքը մարդ կա, որ ինքը ինստենց է մտացում, տենց ապրում, բայց ինքը չգիտի դրա մասին, ինքը չգիտի, որ գոյություն ունի հիպի ասված, ինքը ասենք նույնիսկ չգիտի, որ գոյություն ունի Ջենիս Ջապլին, Ջոն Լենն, չգիտի այդ ամեն ինչ մասին, չգիտի Ուդստոք համերգի մասին, բայց այդ ընդհանրապես կապ չունի, ասենք լիքը մարդ կա, որ համարում է, որ կարելի է ազատ սիրել իրար, չէ, բայց ինքը չգիտի ինչ է հիպի։
Ռոքերները բրիտանացի երիտասարդներն էին, ում 50-ականներին միավորում էր ոչ թե երաժշտություն, այլ մոտոցիկլետներով արագ երթևեկելու ձևը։ Նրանք կարող էին մոտոցիկլետը վարել մինչև 160 կմ/ժ արագությամբ, եւ միայն 60-ականներին առաջ եկան ռոքերական ենթամշակույթի բոլոր մյուս հատկանիշները՝ կաշվից տաբատները, բարձր կոշիկները եւ ռոք երաժշտությունը։
Ռոքին համար այդ ապրելակերպը իմ հոգու երաժշտությունն է, մի ամբողջ կյանք է, ինքը ազատություն նա, ազատություն, դա մարդու հոգևոր, մտավոր ազատությունն է, պետք չի դակապել ինչ-որ վատ արարքների, բաց թողնվածության հետ։ Ոնց մարդ կարա հոգևոր բավականություն ստանալ լսելով դասական երաժշտություն, նույնեն դու կարա ստանաս ռոքից, որովհետև ռոքը այն երաժշտությունն է, որ իր մեջ ներառում է բազմաթիվ ժանրեր, ինքը շատ հարուստ կոլորիտ ունի։
Ռոքի մի ուղղություն է մետալ երաժշտություն, իր սեփական տարբեր ուղություններով՝ բլեք մետալ, թրեշ մետալ, հեվի մետալ եւ այլն։ Ինչպես մյուս զրուցակիցներից համար մետալիստ Արթուրի համար էլ, ով այս երաժշտությանն իր խոսքով սիրահարվել է 14 տարեկանից, մետալիստի արտաքին ունենալը պարտադիր նախապայման չէ մետալիստ լինելու համար։ Իսկ Հայաստանի եւ Արևմուտքի մետալիստների տարբերությունը նրա կարծիքով հետեւյալն է։
Մոտքի Եվրոպայի, Ամերիկայի մարդիկ ավելի քիչ կոմպլեքսավորված են, քան Հայաստանը։ Դա սաղի մոտ է դիտարկում։ Ինչ
չեն անում, ինչ որ անում են դրանք։
Ավելի քիչ գժություն են անում։
Ենթամշակույթի ներկայացուցիչներն այն մարդիկ էին, ովքեր չէին ընդունում պաշտոնական մշակույթը, ովքեր մարգինալ էին ու դուրս այդ մշակույթից, գեղարվեստական, սեռական, էսթետիկական պատճառներով։ Մշակութաբան Լևոն Մարգարյանի խոսքով.
Հայաստան ենթամշակույթի այն տիպը, որը մենք պատկերացնում ենք, դասական չի կարող գոյություն ունենալ, մի պատճառ դու մենք իրոք շատ փոքր ենք քանակով, այն խզվածքը, որ եղավ Ամերիկայում, Եվրոպայում, չկա նույն շատ բարձ ռացիոնալ պայմաններում, չկա այդ նման քանակի բնակչություն։
Այդուհանդերձ խզվածք եւ բախումներ ենթամշակույթների եւ այսպես ասած ամենատարածված մշակույթի ներկայացուցիչների միջև Հայաստանում էլ եղել են։
Տարիների ընթացքում տեղի ունեցած ռազմորգեքի պատճառով, քարտուների միջև շատ խփոցների եւ բազարների պատճառով շատերը յան տվեցին այդ հավաքատեղերից, ու հիմա կամ անկերանստանը լսում են, երևում են մենակ համերգներին կամ պարտիներին, կամ էլ երևում են փաբերում։
Հիպիներ, ռոքերներ, պանկեր, ռեփերներ, գոթեր, էմուներ եւ այլն։ Հայաստանում կարելի է հանդիպել գրեթե այս բոլոր ենթամշակույթների ներկայացուցիչներին։ Ամեն դեպքում Լևոն Մարգարյանի խոսքով մեզ մոտ գործ ունենք ենթամշակույթների էկզոտիկ վերարտադրության հետ։ Զուտ ենթամշակույթների արժեքներով ապրող մարդիկ Հայաստանում մնում են անհատների մակարդակի վրա։
Հայաստանում այսօր հենց որ տեսնում եմ մենակ ռոք ենթամշակույթ, որի մեջ կան բազմաթիվ այլ ենթամշակույթներ, որոնք հնարավոր իրենց տարբեր են կամ նման, բայց ընդհանրապես իրանք դրա որ ռոքի կողմն է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում գործող թիվ 141 գիշերօթիկ մանկապարտեզը հանրապետությունում միակն է։ Այն 1965 թվականից գործում է 24 ժամվա ռեժիմով։ Մանկապարտեզ հաճախում են 250 երեխաներ, որոնց զգալի մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքների։ Գիշերօթիկ մանկապարտեզի տնօրեն Լուսինե Մատինյանն ասաց, որ գիշերօթիկ հաճախում են երեխաներ ոչ միայն Շենգավիթից, այլև Երևանի տարբեր շրջաններից և տարբեր մարզերից։ Տասնյակ տարիներ մանկապարտեզը մեծ պահանջարկ ունի։
Այսօր երեխաները գալիս են երկու շաբթի առավոտյան 8:30-ից գալիս են, շուրջօրյա մնում են 5 օր եւ 8:30-ից երեկոյան ուրբաթորը վերադառնում են իրենց տուն։
Դեռ մի քանի տարի առաջ այն անմխիթար վիճակում էր, չկային հարմարություններ երեխաների համար շուրջօրյա խնամ կապահովելու համար, սակայն վերջերս այն հիմնանորոգվել է։ Տնօրենը պատմեց, որ պայմաններն այնքան են դուր գալիս երեխաներին, որ նրանք հանգստյան օրերից հետո մեծ հաճույքով են վերադառնում։
Երեխաները անվճար հաճախում են այս մանկապարտեզ, պատասխանատու շատ աշխատանք է, շատ։ Մենք ունենք 45 աշխատող, եւ ոչ մեկը չի զանանում, բացի ժպիտից ուրիշ բան չեք տեսնել։
Ինչ ճաշիկ եք ուտելու։
Բուշով։
Ամեն առավոտյան որ ցնողները տեսնեն, նաև ունենք մեր ճաշարանը, ուզեն։ Այսօր առավոտյան ելել է նկատի ճաշով, այս հիմա ճաշի ժամին կաղամբով ապուր եւ մակարոնով մսով պլավ։ Հետո կլինի հետ ճաշի ոսկու բրինձով պլավ, աղցան նաև, հետո ընթրիքը արդեն ժամը 7-ին հնդկաձավարով պլավ եւ կոնֆետ։
Մանկապարտեզի երեխաները պատրաստվում էին անկախության օրվա միջոցառմանը, նրանց սովորած բոլոր ոտանավորները հայրենիքի մասին էին։
Հայրենիք պապայնական պարտության ներշնչարան խաղաղության կարիք ունես, որ հավիճան իմը լինես։
Անկախություն երազեցին, խաղաղություն պահանջեցին եւ կերտեցինք մենք իսկական ազատանկախ Մայր Հայաստան։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ամենաերկարակյաց ֆուտբոլիստը երեք հայտարարեց մեծ ֆուտբոլը թողնելու մասին։ Իր հայտարարությունում ֆուտբոլիստը նշել է, որ հիմա հավաքականը ուժեղ է, քան երբևէ, իսկ հեռանալու պատճառը այն է, որ ընդամենը եկել է ժամանակը։ Հավաքականի ավագ Սարգիս Հովսեփյանը 24 տարի ֆուտբոլում է, ազգային հավաքականում է 1992 թվականի հոկտեմբերից, խաղացել է 131 խաղ, խփել 2 գոլ։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ հիմա դժվար է ասել, թե ինչ կփոխի այս որոշումը հավաքականում։
Ինչ կփոխի, ճիշտ է, դա ժամանակը դեռ ցույց կտա, բայց մի բան կարամ ասեմ, որ ինքը իմ համար անձամբ ամենայն դեպս համարվում է այս անկախ Հայաստանի 90-ական թվականների մինչև հիմա լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկը, նույնիսկ լեգենդար Կարամիրան ասեմ, անկախ Հայաստանի համար, որ ինքը թե իր ցույց տված խաղով, թե իր պահվածքով դա մեկ անգամ չի որ ապացուցելա, ու ես իրան միշտ օրինակ եմ վերել հիտասար ֆուտբոլիստերին որպես պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստի լավ օրինակ։
Մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլոյանի խոսքով էլ պետք է հպարտանալ նման ֆուտբոլիստ ունենալու համար։
Շատ լավ ֆուտբոլիստ է, ուրախ եմ, որ մենք այդպես ֆուտբոլիստ ունեցել ենք, ու շորտեղ նաև ասում եմ, որ գնում եմ, որովհետև լավ էր, որ կար, լավ էր, որ մենք ունենք մարդ, ով ավանդույթներ էր պահում, ով 131 հանդիպում անցկացրեց հավաքականի կազմում, ով բազմաթիվ ձեռքբերումներ ունեցավ, հետո ինքը մարդորեն էլ լավ մտնոլորտ էր ստեղծում հավաքականում։
Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հավաքականը առանց նախկին ավակի չի պատկերացնում։
Սովորել ու հարմարվելա պետք է երևույթին։ Ամեն դեպքում ես Հայաստանի հավաքական, որ ասեմ, առաջին հերթին Հովսեփյանին ու Բերեզովսկուն եմ պատկերացնում։ Առաջի խաղի դեռ Հովսեփյանին հիշում եմ, Մոլդովայի հետ Հրազդան մարզադաշտում 10,000 ֆուտբոլացիների աջակցությամբ 0-0 ավարտեց հանդիպումը, ու շատ անսովոր է հավաքական առանց Հովսեփյանի։
Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով Սարգիս Հովսեփյանի որոշման ամենահավանական պատճառը տարիքն է։ Ֆուտբոլիստը 39 տարեկան էր եւ ըստ մեկնաբանի վերջին շրջանում դա ազդում էր նաեւ խաղամակարդակի վրա։ Ֆուտբոլային մեկնաբանի խոսքով Սարգիս Հովսեփյանին փոխարինող երիտասարդ ֆուտբոլիստներ ունենք, իսկ որպես հավաքականի ավակ Կարապողոսյանը հավանական համարեց առաջին համարի թեկնածությունը։
Միանշանակ Ռոման Բերեզովսկի մոտ է նաեւ այն օրերը, երբ առանց Բերեզովսկու էլ կմնանք, ու արդեն պետք է մտածել, թե հավաքականում ով է լինելու հանդերձարանի առաջատար։ Այսօրվա ֆուտբոլում շատ կարևոր գործոն, շատ կարևոր կերպար։
Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը ասաց, որ Հովսեփյանի փոխարինողի հարցը արդեն քննարկել են, թե ով կլինի թիմի ավակ դեռ վաղ է ասել, բայց չբացառեց նաև Ռոման Բերեզովսկու թեկնածությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նախկին ավակին, ապա նա կշարունակի մնալ հավաքականում։
Հիմա կարող ասեն, որ ինքը կմնա մեր ֆուտբոլում, կլինի միշտ հավաքականի հետ, դա ավելի պաշտոնապես ֆեդերացիան կասեն, թե ինքը ինչ անելու հավաքականում։ Ամենայն դեպքում իրապես այդ վառ անհատականությունները մեր ֆուտբոլին պետք են, որտեղ ինքը ներկայացնում մեր ֆուտբոլը, ու շատերը դրսում մեր ֆուտբոլը կապում են հենց իր անունի հետ։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բյուրեղավանում բնակվող 15-ամյա Արփինե Աթոյանը Սուսերամարտի դպրոց է հաճախում արդեն 5 տարի։ Առավոտյան նրա առօրյան սկսվում է Երևանյան Օլիմպիական հերթափոխի քոլեջից, այնուհետև ավտոբուսով վերադառնում է Բյուրեղավան ու մինչև երեկոյան ժամը 7-ը մարզվում։ Դասերին տրամադրում է օրվա մնացած մասը, այդպես շաբաթական 6 օր բացառությամբ տոնորերի։ Առաջին մեդալին Արփինեն արժանացել է 2 տարի առաջ Հայաստանի պատանեկան առաջնության ժամանակ։ Արփինեն պատմում է սպորտաձևի մասին, պատկերացում է կազմել մարզվող ընկերների շնորհիվ ու չնայած շատ է հոգնում, այլևս չի պատկերացնում կյանքն առանց պարապմունքների, վստահ է, որ միշտ շարունակելու է պարապել բարձր արդյունքների հասնելու համար։ Սուսերամարտի մեջ ամենից շատ սիրում է մենամարտել։
Շատ դեպքեր են լինում, որ ասում են աղջիկա սպորտաձև չի կամ հակառակ ասում են տղայի սպորտաձև չի, բայց Սուսերամարտը դասական կլասիկ սպորտաձևա, բոլորին էլ սազական է, թե աղջիկան թե տղային։ Սուսերամարտում այդ ոգևորվածությունն եմ սիրում մենամարտի ժամանակ, որ ինստինքտան ստեղծվում է ու հաճելի այն, ինչքան էլ լարվածությունը մեծ է լինում, այդքան ավելի հետաքրքիր է դառնում մենամարտը։
Քեթրինակումբում օրվա մարզումները սկսվում են ընդհանուր նախավարժանքից, դրանից հետո երեխաները կատարում են մասնագիտական վարժություններ, տեղաշարժեր կեցվածքում, խոցումներ թիախին և աշխատանք զույգերով։ Այնուհետև մարզիչի մոտ անհատական դաս են ստանում ու անցկացնում են ազատ մենամարտեր։ Հայաստանի Սուսերամարտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար, Հայաստանի Սուսերամարտի հավաքականի ավագ մարզիչ Արտաշես Մադոյան.
Այսինքն ազատ մենամարտ դա մարտեր, որոնք այն մենամարտի ժամանակ երեխան փորձում է այն վարժությունը, ինչ որ ասենք ստացել է մարզիչից, ինչ որ սովորել է մարզիչից, ինչ որ մարզման ընթացքում ձեռք է բերել, այդ հնարքը նա փորձում է կատարել ազատ մենամարտերի ժամանակ։ Կա նաև մրցակցական մենամարտեր, անցկացվում են Սուսերամարտի կանոններով, մեր միջազգային կանոններով, որը որ մենք հիմնականում անցկացնում ենք արդեն մրցումներից առաջ, որպեսզի ստուգենք, տեսնենք երեխայի մարզավիճակը, ինչ մարզավիճակում է գտնվում մարզիկը տվյալ մրցումից առաջ։
Սուսերամարտում կա 3 զենքաձև՝ ճկասուսեր, խոցասուսեր և թրասուսեր։ Դրանք միմյանցից տարբերվում են իրենց կանոններով և զենքի տեսքով։ Երբեմն պարապմունքների արդյունքում կապտուկների տեսքով վերքեր են գոյանում, ասում է Արփինեն, սակայն լուրջ վնասվածքներ գրեթե չեն լինում։
Լինում է, բնականաբար սպորտը ամեն ինչ է լինում, բայց հազարից մեկ է լինում, քանի որ մենք պաշտպանական հատուկ համազգեստ ունենք, հնարավոր է վնասվածքներ լինեն ուղղակի ձեռքերի կամ ոտքի վրա, կապտուկներ ուղղակի կամ կարող է թեթև քերծված լինի, բայց ոչ ավել։ Տրամվաներ հազարից մեկ են լինում բարձր մրցումների ժամանակ, ավելի մեծերի հետ ինստումատ։
Քեթրին Սուսերամարտի ակումբը հիմնադրվել է 2007 թվականին։ Այս պահի դրությամբ տարբեր տարիքային խմբերում ակումբում մարզվող 50 մարզիկները Երևանից և Բյուրեղավանից են։ Երեխաները բարբերաբար մասնակցում են հանրապետական և միջազգային բազմաթիվ մրցաշարերի և առաջնությունների։ Արտաշես Մադոյանը պատմեց, որ այս ընթացքում դեռևս վերջին հաջողությունները գրանցվել են Վրաստանի Քութայիս քաղաքում հունիսի 17-ից 20-ին կայացած երիտասարդների Սուսերամարտի միջազգային մրցաշարին։ Մարզիկները Հայաստան են վերադարձել 1 ոսկե, 2 արծաթե և 5 բրոնզե մեդալներով։ Այնուհետև Վրաստանի Բաթում քաղաքում հունիսի 28-ից 30-ը անցկացված Սուսերամարտի պատանիների միջազգային մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը նվաճել է 7 մեդալ։
Եվրոպայի առաջնություններին իհարկե մեծ հաջողությունների դեռ չենք ասել, բայց գիտեք շատ դժվար է այս կարգի մրցումներին մեծ հաջողություն ունենալ։ Նույն աշխարհի առաջնության ժամանակ 200-ից 210 մասնակից է մասնակցում միայն մի զենքաձևում։ Հիմնականում հիմա ֆեդերացիան շեշտը դնում է պատանիների վրա, 16-17 տարեկան խոստումնալից երեխաներ ունենք, աշխատում ենք այդ երեխաներին նախապատրաստենք, բայց 8 տարի հետո հուսով ենք, որ կունենանք օլիմպիական խաղերի մասնակից։
Հայաստանում տարեկան անցկացվում է 3 պատանեկան, երիտասարդական և մեծահասակների առաջնություն։ Հայաստանում Սուսերամարտի սպորտաձևը զարգացնելու համար պետք է թվով շատ մրցումների մասնակցել, ասում է Մադոյանը, և հավելում, որ եթե տարբեր մարզաձևերում տարեկան մարզիկը մասնակցում է 3-ից 4 մրցումների, ապա Սուսերամարտի բարձր կարգի մարզիկը պետք է մասնակցի 15-ից 20 մրցաշարերի։
Եվրոպայում մասնակցում են բազմաթիվ մրցաշարեր, 10 տարեկաների միջև, 12 տարեկաների միջև երեխաները այդ տարիքից արդեն սկսում են մրցումների մասնակցել։ Հանդիպելով տարբեր ոճի, տարբեր մարտավոճի մարզիկների հետ, հետագայում նա արդեն մեծ տարիքում արդեն նա խնդիր չի ունենում անծանոթ մարզիկի հետ հանդիպելու ժամանակ, նա գիտի ոնց կողնորոշվի, ինչպես մենամարտը վարի, որովհետև յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր երկրի դպրոց, Սուսերամարտի դպրոցի մասին է խոսքը, տարբեր մարտավոճ ունեն, տարբեր ձևեր մենամարտում այդ դպրոցի մարզիկներ։
համարում ես քեզ հավասար մրցակից։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։